Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova šest i pol minuta. Dobro veče vam želim, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Da li je iseljavanje nasilnika iz stana efikasniji način za sprečavanje porodičnog nasilja od dosadašnje prakse da pretučena žena ide u sigurnu kuću, a nasilni muž ostaje da se baškari u toplom porodičnom gnezdu? Zašto se oko najave ovog zakonskog rešenja vode polemike u javnosti? To je tema o kojoj razgovaramo do 18 časova u središtu pažnje. Gošće u studiju su dr. Vanja Bajović, docent za krivično na predmetu krivično procesno pravo Pravnog fakulteta u Beogradu. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala.
Gospođa Gordana Radić, zamenik javnog tužioca u posebnom odeljenju za nasilje u porodici u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu. Dobroveče i hvala vam što ste se pridružili našem razgovoru, a sa nama je i gospođa Tanja Ignjatović, psihološkinja iz Autonomnog ženskog centra. Dobroveče i hvala vam što ste gošće emisije U središtu pažnje.
Dobroveče.
Počeo je, da kažem, rad na izradi novog zakona o sprečavanju porodičnog nasilja. U najkraćem, po tim novim rešenjima koje još nisu usvojena, ali se o njima govori u javnosti i počeo rad na njihovoj izradi. Nasilnika izvode iz stana, odvode ga u dvodnevni pritvor, a žrtva ostaje u kući uz pruženu pomoć i zaštitu. Policija hitno podnosi prijavu tužiocu koji od nadležnog suda traži sprovođenje daljih kaznenih mera. Tako bi u praksi izgledao postupak kako bi se prihvatila ponuđena rešenja novog zakona o borbi protiv nasilja u porodici. Gospođo Radić, vi ste, kao što sam u najavi rekla, zamenik javnog tužioca u posebnom odeljenju za nasilje u porodici u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu koje je formirano zapravo 1. juna 2015. godine, godinu i po dana postoji. Kakav je vaš stav kao tužioca u odnosu na ove nove mere koje se preporučuju i koje se razmatraju, a koje su u stvari rešenja, da kažem, uzor za ta nova zakonska rešenja, takozvani austrijski model?
Dobroveče. Prvo da vam se zahvalim što ste me pozvali i mogu da vam kažem da je bio dug put dok je zakonodavac, a i naše društvo prihvatilo da je nasilje u porodici krivično delo, da to nije jedna opšta stvar, neka porodična stvar koja se odvija u kući između dvoje ljudi. pa je zato uvedeno krivično delo nasilja u porodici. Već par godina mi se susrećemo sa njim i kroz ove godine sama praksa se menjala i mi smo uočili određene probleme sa kojima se susrećemo, pa je zato i bilo i potrebno da dođe do izmena ovog krivičnog dela, da se poboljša krivični zakonik i da se predlože neke nove mere koje bi doprinele, znači da oštećeni, pošto još uvek po krivičnom zakoniku mi nemamo da se to zove žrtva, nego oštećeni, da se zaštiti. Naravno, ovaj nacrt zakona koji je sad u izradi još uvek nije dostupan javnosti. Imamo samo neke sentence koje su izašle. Trebalo bi do 10. 15. marta da se upoznamo svi mi sa radnom verzijom navedenog nacrta i kroz javnu debatu svakako biće jako zanimljiva da damo sugestije. Naravno, najviše polemike izaziva sad, novine dosta pišu, vezano za iseljenje nasilnika iz samog stana.
A zašto? Zašto ta odredba izaziva najviše polemike?
Zato što ima pristalice koje su za ili koje su protiv, ali mogu da vam kažem da generalno je to jako jedna dobra stvar, jer ukoliko žene koje prijavljuju nasilje vrlo često su i ekonomski, da kažem, zavise od muža. I još sad, ukoliko podnesu krivičnu prijavu, prvo imaju taj strah da li će biti procesuirano, kakva je njihova budućnost i šta će biti ukoliko se taj nasilnik, ako dobije neku, kad tad mora da se vrati u stan, kakva će njihova život da bude, da li ona nastavlja život sa tim nasilnikom ili ne. Najčešće žene se sklanjaju i odlaze u sigurnu kuću ili kod nekih prijatelja, ali to nije dugoročno rešenje. I one su toga svesne da mogu da se sklone mesec, dva dana, da odu u sigurnu kuću. A šta posle toga? Samim tim što imaju tu neku neizvesnost.
A i zašto bi žrtve nasilja išle u sigurnu kuću?
Naravno, naravno. I zato one, to i njih sprečava i da se upušta i da prijave ili, što je najčešće, one prijave nasilje. I kad se to sve slegne, oni imaju po zakonu, oni su u svojstvu privilegovanog svedoka, mogu u svakom trenutku da to svedoče svoje opozovu i mi onda nemamo pravo da njihov iskaz koristimo u krivičnom postupku. Samim tim, cela optužba, svi dokazi koje imamo padaju nam u vodu. Ne možemo da idemo u sud bez njihovog iskaza gde one opisuju način na koji je to nasilje izvršeno na njima. Jer obično to nasilje se vrši u zatvorenom prostoru gde nam je iskaz žrtve jako bitan. E sada, ukoliko mi ta žrtva nema gde da se vrati, ne može u svom stanu da bude, nema nikakvu perspektivu. Ona kad prođe vreme i razmisli, ona ne želi da se on krivično goni, jer ne zna gde će da bude, gde će da se vrati.
Da. Rekli ste argumenti za i protiv. Postoje mišljenja da mogućnost da se građanin zbog sumnje da je učinio nasilje u porodici iseli iz svog stana, znači nasilnik, na određeni vremenski period, mogla bi da postoji samo ako bi takvu odluku donao sud, iniciran bilo predlogom policije, bilo, što je logičnije, predlogom javnog tužioca.
Da, dobro. Ja kažem, koje su mišljenja protiv da ne bude zloupotrebe, da. Ali mi u svakom slučaju mislim da te zloupotrebe bi bila svedene na veoma mali minimum, jer ipak tu odluku donose profesionalci. Znači, tu bi išao na predlog tužioca, sudije bi o tome odlučivao. Znači, nije da neki laik o tome donosi odluke. Imali bi se uz taj predlog i dokazi da li zaista nasilje postoji i kako je. Znači, ne verujem da bi u toj meri moglo da dođe do zloupotrebe.
Da. Gospođo Ignjatović, prosto stav Autonomnog ženskog centra, vi ste učestvovali u dosadašnjim, da kažem, raspravama o ovom rešenju, o kome se inače dugo priča. Prošle godine ministar pravde najavljivao prosto da je uzor za nova zakonska rešenja austrijski model koji takođe predviđa iseljavanje nasilnika.
Pa ovako, Autonomni ženski centar još 2007. godine prvi put preveo rešenja austrijska i doveo u Beograd predstavnike austrijskog modela, tužiteljku i predstavnicu, našu koleginicu iz ženske organizacije koja pruža podršku prilikom intervencije policije. Dakle, naš je stav da je ova mera, iseljenje kratkog trajanja, 14 dana je bio naš predlog, mora da bude preventivna mera, nezavisno od toga da li će se ići u krivični postupak, parnični ili bilo koji drugi sudski postupak, i da ona treba da bude samostalno ovlašćenje policijskih službenika, kao i u Austriji, koji naravno su specijalizovani za ovu problematiku, dobro obučeni, i da izricanje ovakve mere bi se dešavalo na licu mesta. Dakle, tamo zapravo policija prva dolazi na lice mesta, ona je najčešće u prilici da vidi ne možda samo nasilje, ali njenu neposrednu posledicu, uključujući i ozbiljnu pretnju. I u tom smislu, znači, onda policijski službenici bi imali ovlašćenja, tako dobro obučeni, imali ovlašćenja da predlože ovakve mere. Naravno, mi smo predlagali da ta obuka obavezno obuhvati procenu bezbednosnih rizika, zato što nasilje u porodici, koliko god da deluje da je različito u svakom pojedinačnom slučaju, ono ipak ima nekakve specifičnosti koje su jednake, jel, za sve porodice. Neke situacije jasno ukazuju da je nasilnik opasan, da nasilnik će ponoviti nasilje, jer karakteristika nasilja u porodici jeste da je se ono ponavlja, da to nikada nije jednokratni incident.
Ko je taj ko procenjuje? Dakle, ukoliko razgovaramo o ovim novim merama koje se predlažu da se nasilnik iseli iz stana, dakle, oštri kurs, da kažem, prema nasilnicima, koji mnogi podržavaju, ali i ukazuje da je kod nas u Srbiji problem uvek u primeni. Ko je taj, da li je policija ta koja prva procenjuje da li je u pitanju jedna bračna ili partnerska svađa oko imovine ili oko dece, ili je reč o fizičkom zlostavljanju?
Mi ne znamo kako će na kraju izgledati nacrt, ali njegova prezentacija 25. februara, ako sam dobro razumela državnog sekretara Ilića koji je to objašnjavao, policija će procenjivati na licu mesta, imaće mogućnost da pozove psihologa ili socijalnog radnika iz Centra socijalni rad da bi se na licu mesta odlučilo da li se radi o nasilju, osobito ako to nije, nema fizičkih povreda, nego su drugi psihičko nasilje i drugi činioci. Ta će se procena dostavljati tužilaštvu u nekoj hitnoj proceduri, razumela sam, u roku 24 sata. Tužilac će takođe procenjivati, verovatno na osnovu zapisa, ne verujem da će ići ponovo da nešto proverava, i na osnovu te procene će tužilac podnositi predlog za privremenu meru građanskom sudu, a koji će onda u 24 sata usvajati ili ne taj predlog i izricati privremenu meru iseljenja koja može da traje najduže 30 dana.
Mesec dana. Tako, i za to vreme prosto žrtva nasilja može da preduzme
mere druge.
Mere,
znači, tužilac će takođe moći da pokrene krivični postupak ako ima elemenata krivičnog dela. Ili će moći da se u sudskom postupku, ovom građanskom postupku, zatraže mere zaštite na duži rok, na 6 meseci ili godinu dana, ili da se ne pokrene možda nijedan jedini postupak, jer će ove mere moguće biti dovoljne da nasilnik odustane od svoje namere da bude nasilan prema članovima porodice. Tako smo razumeli, ali ipak treba sačekati da se vidi kako će u nacrtu to
stoji. Da čujemo reč krivičara, dr. Vanja Bajović, docent na krivično-procesnom pravu Pravnog fakulteta u Beogradu. Dakle, jasno je da je nasilje u porodici krivično delo i da svako ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici u skladu sa zakonom. Nasilje u porodici je propisano i porodičnim zakonom, kao što znamo. Dakle, kako vi kao krivičar procenjujete ova rešenja o kojima se govori? Da se nasilnik iseli iz stana i celu ovu proceduru o kojoj smo pričali?
Pa kada se tako postavi pitanje, da li smo za to da se žrtva šalje u sigurnu kuću ili da se nasilnik iseli iz stana, normalno je da će opšte prihvaćeni odgovor, koji će naravno u javnosti biti jedini prihvatljiv, naravno da smo za to da se nasilnik iseli. Pravno posmatrano, tu se postavljaju mnoga pitanja. Prva stvar, gde mi iseljavamo to nasilnika. Druga stvar, ok, ako to iseljenje traje 30 dana, znači posle 30 dana on se vraća u kuću, u tu porodicu, znači nismo eliminisali opasnost. I treća stvar, ono što meni nije jasno s pravnog aspekta, mi danas imamo meru policijskog zadržavanja, odnosno meru koju određuje javni tužilac, da pojednostavimo slušalcima. U slučaju kada se izvrši krivično delo, nasilje u porodici je svakako krivično delo i dan danas, po postojećem zakonu, policija ima pravo na licu mesta nasilnika da liši slobode, odredi mu zadržavanje koje traje 48 sati, nakon toga sud može da odredi pritvor, imamo pritvorski osnov opasnost od ponovog vršenja krivičnog dela, taj pritvor može da traje dok traje istraga 6 meseci, nakon što se završi istraga do završetka krivičnog postupka. Faktički mi eliminišemo po postojećem zakonskom mehanizmu učinilac krivičnog dela, to jest osumnjičenje za krivično delo, je tokom čitavog krivičnog postupka može da provede u pritvoru, što predstavlja daleko adekvatniju zaštitu za žrtvu, to jest oštećenu, nego da izrečemo meru iseljenja na 30 dana gde je neizvestan ishod svega toga, a otvara se niz drugih pravnih dilema koji su pre svega vezani za zloupotrebe. Neko, na primjer, može da ima sukob sa suprugom ili mužem, ženom, sve jedno, i zarad tog sukoba da prijavi navodno nasilje, ne bi li na taj način i pridobio za sebe neku imovinsku materijalnu korist ili šta ja znam već.
Koliko ima u praksi, kad ste spomenuli zloupotrebe lažnih, da kažem, prijava za nasilje u porodici ili nepotpunih, nedovoljno jasnih, naročito zbog narušenih odnosa, odnosno sporova oko imovine?
Pa evo ovako, ja bih mogla da kažem, nije se vodila neka statistika, iz prakse, pogotovo od 1. juna, veoma veliki broj, mogu bih reći kroz mojih do 30%, ja imam rešenje o odbačaju krivične prijave. Kad kažem tih oko 30% su odbe, to su imovinsko-pravna neraščišćeni, zato što se ljudi razvode, pa međusobno podnose krivične prijave jedno protiv drugog, gde zaista ne vidimo možda eventualno nekog verbalnog oko raspravljanja imovine, da je tu bilo i fizičkog ili nekog psihičkog zlostavljanja. Isto što sam primetila sam da deca sve više podnose krivične prijave protiv roditelja. Da li je to doprinulo građansko vaspitanje i popularizacija kroz novine o ovom krivičnom delu nasilja? Veliki broj pubertetlija vrlo često zna da roditelje, da manipuliše roditeljima, gde su razvedeni brakovi, i onda koriste roditelje čas budu kod jednog roditelja, pa ukoliko roditelji kroz svoju roditeljsku ulogu nameću neke zabrane, oni krivičnu prijavu koriste kao sredstvo da dobiju ono što žele. Znači, ima zloupotreba, ali kao što ima zloupotreba, tako ima veliki broj nasilja u porodici koje ne dobiju svoj epilog na sudu. Prave žrtve nasilja često se povlače pred nasilnicima, što zbog, kao što sam rekla, nesigurnosti o to budućnosti, gde će da se vrate, imaju porodice, eventualno, kažem, sramote, što zbog toga što njima zakonodavac omogućuje da u svakom trenutku one mogu da odustanu od krivičnog gonjenja, mogu da ne svedoče. Ukoliko postupak traje duže nego što je to potrebno, jednostavno sve se to razvodni i žrtva odustaje od krivičnog gonjenja. I onda, znači, odustanemo od krivičnog gonjenja i posle par meseci opet se ponovi ta ista situacija i to onda bude začarani krug. Zato i mislim da su ove zakonodavac što hoće izmene, da to ide mnogo brže, dok je sve to sveže, dok imamo dokaze da je to dobra situacija, i to iseljenje i prikupljanje dokaza, i da se policajci specijalizuju i da se izvrše obuke i da postoje posebno odelenja. Sve je to dobro ukoliko se to sve brzo uradi u nekom razumnom roku. Koleginica sa pravnog fakulteta je rekla...
Ukazala na pravne dileme.
Da, na pravne dileme, i rekla je to da mi imamo sad zadržavanje. To jeste. Vrlo često mi na dežurstvima imamo zadržavanje i zadržimo osobu u roku 48 sati i ona se dovede kod nas, mi određujemo pritvor. Ali ne možemo svako nasilje da smatramo da je za zadržavanje. Imamo veliki broj krivičnih prijava koje nama policija ne prezentuje dok smo mi dežurni, da su tako hitne, dramatične, da bi mi to lice zadržali. I onda samim tim to ide u redovnom postupku I onda, ako je to ide kroz redovni postupak, to mnogo duže traje nego ukoliko je izrečen pritvor. Ukoliko je izrečen pritvor, mi predmet završavamo u roku od 30 dana i onda imamo rešenu situaciju. Ali ako imate neku situaciju koju mi kažemo pod redovnim postupkom, gde smatrate da nije tako urgentno neko nasilje, da nisu upotrebljene, da kažem, oruđa, da nije došlo do težih posljedice, da je već više, recimo, psihičko nasilje,
vređanje,
a to isto da, može da ima
omalovažavanje.
To je i te kako žene mogu da, da trpe.
E, sad ti ne, ili prema starim licima, kad pričamo da. Nasilje u porodici.
I sada, primjer, imamo psihičko, ja da. Do sada nikad nisam videla da zbog psihičkog nasilja je bilo koje lice zadržano.
A mnoge su žene obolele zbog toga.
I da, obolele, njim to znači ne zavljaju. I to, taj postupak može da traje mnogo duže, da žena jednostavno trpi, pati, za razliku od one žene koja je, recimo, dobila batine, njen postupak će mnogo brže da se završi u...
Zato što... su povrede vidljive.
Vidljive. Povrede su vidljive ako su fizičke nego psihičke povrede.
Izvolite, Vanja.
Ja se izvinjavam, moram samo da se nadovežem na ovo kako u velikom broju slučajeva u praksi mi nemamo osnova nekog da zadržimo, ali onda se opet postavlja pitanje na osnovu čega ćemo mi da ga iselimo. Znači, koji su to kriterijumi koji ćemo mi da primenimo da nekoga iselimo iz stana? Na taj način dovodimo u pitanje njegovo ustavno pravo na imovinu. Druga stvar, slučaj koji ste pomenuli, roditelj, deca prijave roditelje u tinejdžerskom nekom uzrastu, da li to daje ovlašćenje policije da iselite roditelje iz stana? Treba samo biti prilično oprezan kod primene, to jest i kod uvođenja bilo kojih zakonskih rešenja, jer opet se postavlja opasnost, što se često dešava u našoj praksi, da mi donesemo zakon, ne bili smirili javnost, na kraju taj zakon ne pokaže očekivane rezultate u praksi. Evo, kad smo inkriminisali nasilje u porodici kao krivično delo, mi smo mislili tada da krivično pravo ultima ratio, ok, ušli smo u jednu porodičnu sferu. Mi smo uprkos tome prošle godine imali 40 ubistava koje su bile posledica porodičnog nasilja.
Da.
Znači, samo treba biti oprezan kod bilo kog zakonskog
da,
rešenja.
Da, to su osetljiva zakonska rešenja. Pričat ćemo i o iskusima. Opet se vraćam na taj austrijski model koji predviđa iseljavanje nasilnika. Spomenuli ste, Gordana, da prave žrtve nasilja često se povlače pred nasilnicima. To je veliki problem. Postavili ste i pitanje zašto. Prema nekim statistikama, oko 60% prijava propadne jer žrtve umeđu vremenu odustanu ili promene iskaz. Tanja Ignjatović, psihološkinja. Kako to objašnjavate?
Pa, dakle, ovo nisu tako? Neke statistike, nego zvanične statistike da. Republičkog zavoda za statistiku. Znači, ako mi zapravo imamo 60% odbačaja krivičnog dela, onda mi imamo jedan ozbiljan problem kod utvrđivanja i dokumentovanja i dokazivanja ovoga dela. I Gordana je upravo rekla da je veliki problem dokazivanje i utvrđivanje psihičkog nasilja. U tom smislu ja mislim da su psiholozi i psihijatri ozbiljno odgovorni za nemogućnost da utvrde i dokumentuju posledicu izloženosti psihičkom nasilju. Mi bismo kao profesionalci to morali da znamo, ali mi takođe u redovnom školovanju nismo obučavani za takve dijagnostike. Naši sudski veštaci takođe nisu specijalisti za dijagnostiku i pošto mi u Autonomnom ženskom centru čitamo i veštačenja i nalaze i mišljenja Centra za socijalni rad, vi zapravo imate ozbiljne greške u procenama. Evo, nedavno sam pročitala jednu, nažalost, koleginicu koja radi tretman nasilnika. Ona bi morala jako dobro da poznaje fenomen nasilja i ona je napisala u jednom nalazu mišljenju da ne postoji opasnost od nasilja jer su se bračni drugovi razdvojili. Naprotiv, sad šta hoću da kažem. Sva ozbiljna istraživanja kažu da je opasnost od nasilja dramatično povećana kad se pokrene razvod, kad se prijavi nasilje i kad se partneri razdvoje. Dakle, zajedno sa posjedovanjem oružja i sa nasiljem, taktikom nasilja koje se zove kontrola, napuštanje partnera 9 puta češće dovodi do ubistva nego drugi pokazatelji. Dakle, ako mi nemamo dovoljno dobra znanja, mi onda nasilju pričamo laički i širimo dezinformacije. Među profesionalcima je vrlo rasprostranjeno mišljenje o zloupotrebi nasilja, o ogromnom broju lažnih prijava. Mi nemamo istraživanja, ja bar ne znam u Srbiji, o tome koliko ima lažnih prijava. Šta znači lažna prijava? Da neko svestan sasvim prijavljuje da se desilo nešto što se nije desilo. Molim vas, činjenica da ne možemo da dokažemo, činjenica da žena odustaje od postupka nije lažno prijavljivanje. To što ima 30% odustajanja ne znači da se nasilje nije desilo, nego da je ona iz hiljadu drugih razloga. Hiljadu drugih razloga može biti ovo što, čemu je gospođa tužiteljka govorila, a to je da ona nema drugu perspektivu, da je ona ekonomski zavisna, da ona ima decu koja očekuju da ostanu u kući, pritiskaju mamu da se vrati tati, da ima tatu koji uzme decu i ne da mami nikakav kontakt, ne može da vidi decu zbog čega ona mora da se povinuje i vrati se, da njena familija neće da je prihvati ili da je prijatelji familija podržavaju da oprosti, da mu više puta oprosti, što je inače uobičajeni fenomen. Znate, kad se nasilje dešava u tom trenutku, potpuno je svima jasno da je to nasilje. Kako vreme prolazi i sećanje bledi, a dolazi u prvi plan naše vrednosti i naše želje da sad čuvamo porodicu, da deca žive sa ocem, da ne sramotimo svoje roditelje, familiju i tako dalje, onda se zaboravi šta se desilo pre mesec dana, pre šest meseci i što duže vreme prolazi, zapravo tu rade psihološki mehanizmi koji se zovu separacija i izolacija, da sad ne bi tu zamarala, i žrtva kao da zaboravi šta se desilo. Znači, potrebna je izvesna kumulacija, potrebno je da nasilje postane takvo da ona više ne može to da izdrži, da to ozbiljno vređa njeno dostojanstvo. Sve žene koje su imale podršku, a dve osnovna faktora su, zaposlena je, dakle ima svoja primanja, može da reši stambeno pitanje i podržava je familija, one su problem nasilja rešile bez sudskih postupaka. One su bez krivice rešile, zato što je neko imao da stane ispred njih i neko imao da ih podrži, i one su se ekonomski bile osnažene. Dakle, vi imate najteže forme nasilja kod žena koje su potpuno bespravljene, dakle u selima gde one žive na imovini svojih muževa, gde oni ni decu ne mogu da povedu, našto mušku decu, da one mogu da se vrate, ali nemaju gde da se vrate, jer su one napustile porodični dom, a našto je kad
vrate... Ili su otišle u sigurnu kuću.
Ili su otišli. Dakle, nemamo mi nikakav problem sa iseljavanjem nasilnika, zato što svaki veći grad u Srbiji ima prihvatilišta za beskućnike. Dakle, u krajnjoj liniji, ako nasilnik ne bi imao gde, on bi mogao da završi u prihvatilištu, mogli bismo da napravimo i dovoljan broj kuća za prihvat nasilnika i jeftinog smešta, jer su oni mnogo češće zaposleni i finansijski bolje stoje nego žene. I hoću samo još jednu stvar da kažem. Da Austrija, koja inače ovo rešenje u iseljenju ima već 20 godina, primenjuje, godišnje ima 8.500 ovakvih iseljenja. Dakle, ja ne verujem da je Austrija manje demokratska država, da Austrija krši prava građana. Dakle, nedavno je, znači, gost Viktimološkog društva Srbije u decembru 2015. godine bio gospodin Albin Diring, koji je inače bio ministar policije Austrije kad se ovaj zakon donosio. On je objašnjavao našim policajcima kako je taj zakon uspostavljen na Austriji i kako se on primenjuje. Dakle, moguće je naučiti. I druga stvar, dakle, mi u Autonom ženskom centru, recimo, koristimo jednu englesku listu bezbednosnih rizika. Kad nama žena dođe, ona često nije svesna u kom je ona bezbednostnom riziku. Mi prolazimo kroz 25 indikatora koji jasno pokazuju ako se tu ima kumulacija određenih indikatora, ili, na primjer, ako imate muža koji je ljubomoran, potpuno je jasno da on neće ostaviti svoju ženu čak i ako ga ona napusti, i da je to visok rizik, da je on preti, proganja i na kraju možda i da je ubije. Znači, mi prolazimo kroz tu listu i onda sa ženom razgovaramo o njenoj bezbednosti situaciji i pravimo bezbednostni plan. Sigurna sam da to može da uradi i policija. Ne mora 24 indikatora, evo izabraćemo 15, kao engleska policija, 15 koji su najčešći indikatori za teško povređivanje i smrtni ishod.
Da. E sad, Vanja je spomenula pravne dileme, odnosno ono o čemu smo govorili na početku, mišljenja za i mišljenja koje su ne protiv, ali prosto ukazuju da je reč o osetljivim zakonskim rešenjima. Postavlja se pitanje koliko smo mi kao društvo spremni da prihvatimo ovo rešenje, koje bi svakako zadovoljilo javnost. U debatama se može čuti da svako po ustavu smatra nevinim dok se suprotno ne dokaže pravosnažnom sudskom odlukom. E sad, kako vi kao stručnjaci objašnjavate taj moment iz ugla krivice i tužilaštva?
Pa to je sve ovo o čemu smo sada govorili. Da. Znači, teret dokazivanja...
Ali to sad traje, zato kažem
traje. To sad traje, ali to podrazumeva da teret dokazivanja na tužiocu, jer milion puta se dešava u krivičnom postupku, ne mogu da kažem milion puta, ali može da se desi da imamo na optuženičkoj klupi nevino lice. To je sad generalno problem ne samo nasilja u porodici, naravno, već krivičnog postupka kao takvog. Znači, na tužiocu je da dokaže njegovu krivicu raspoloživim dokaznim sredstvima. Kod nasilja u porodici, to je ovo što su koleginice rekle, je specifična situacija jer je nama ključni dokaz upravo sama oštećena, odnosno žrtva krivičnog dela. E sada, ako tužiloštvo ostane bez tog dokaza, znači tužiloštvo ne može da procesuira dalje i mi nismo dokazali da je to lice učinilo krivično delo. Pravno nismo dokazali, iako mi svi intimno znamo da je on nasilnik, ali mi ne možemo bez dokaza nekoga poslati u zatvor. Druga stvar, ovo što je također rekla koleginica, e to je ono gde se nastaje najveći problem. Po statistikama koje koleginica iznela, proizilazi da nasilje u porodici se rešava pre svega adekvatnim socijalno-ekonomskim merama, a tek sporadično, to jest sporedno, se rešava pravnim mehanizmima.
Da čujemo,
pa
gospođo,
da, ja se isto
Radić.
Slažem, htela bi se nadovežem koliko nam je bitan iskaz te žrtve. I mi čak ako imamo i telesne povrede koje žrtva ima, ona kad se obrati u zdravstvenoj ustanovi, u izveštaju lekara specijaliste piše tučena od strane poznate ili nepoznate osobe, što nama ništa ne predstavlja neki dokaz, jer je okrivljeni će da kaže, nigde ne piše to da sam ja, možda je pala, možda je...
Čekajte, ne piše da je tučena od strane supruga
ili
brata ili...
Da, znači ona odi nama u izvještaj... samo piše tučena od strane nepoznate ili poznate osobe. I samim tim, to nikakav nam nije dokaz. Mi imamo da ona ima lake ili teške telesne povrede, ali mi ne znamo ko je nju...
A šta je za tužilaštvo ključno? Iskaz optužene koji se ne menja, ne povlači.
Da, iskaz da će ona kaže da je te povrede koje je zadobila, da li su one lake ili teške telesne, zadobila od partnera, od brata već koji je tukao i da možemo da povežemo uzročno posledično. Ukoliko nema nekog svedoka, to sam rekao, to se dešava obično u porodici, ne na ulici gde može neko da svedoči, mi ne možemo to da povežemo. Onda mi pozivamo policiju, ako želimo da čupamo taj slučaj, pa kažemo da li je žena imala povrede. Sad ako su to lake telesne povrede, te povrede često nisu vidljive. Šta je sa psihičkim isto zlostavljanjem? Znači, to opet sve je na toj žrtvi. Zato ja, moje neko mišljenje, kad bi se moglo i da se promeni, da ukoliko jedan put žrtva da iskaz, da se taj iskaz može kasnije koristi u svedočenju. Znači, a koliko ona, znači u startu pitaš želiš li da daš iskaz ili nećeš, da posle ne može da se povlači taj iskaz. Ako pokrenemo
da
pokrenemo celu mašineriju, pokrenemo policiju, pokrenemo tužilaštvo, sud, lekare, sve živo i na kraju dođemo do glavnog pretresa i žrtva kaže ja se pozivam na svoje pravo privilegovanog svedoka, neću da svedočim, ok, ne moraš ti da svedočiš, ali da bar možemo da koristimo iskaz koji je dat u istrazi, tokom prikupljanja dokaza i da se pročita taj iskaz, to bi nam bilo validno i mogli bi samim tim da završimo postupak. Zato ja najčešće i volim, kažem, dobro je kad se postupak brzo radi, dok su još koncentracija dokaza, dok je sve to sveže, dok žrtva
žrtve vole da se
znači,
brzo
da
reši.
Da se to sve brzo reši i u nekom kraćem vremenskom roku. Jer dešava se, nažalost, da imamo neka krivična dela nasilja koje traju i po godinu, dve dana i to onda nema nikakve svrhe.
Da.
Drugačije kažem kad je to pritvorski predmet, to svi onda brzo. Ali ako je u redovnom postupku, to zaista posle dve, tri godine nema nikakvog smisla.
17.38, prelazimo na blok reklama i odmah nastavljamo razgovor. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ukoliko imate pitanje za moje gošće, brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko.
Čovječi kao pacovi su neki, zašto ne baciš taj jaj?
Petrov život dobija neočekivani obrt kada njegova žena nestane, a tu tajnu treba sakriti od sebe i od drugih.
Otkud tebi da mi na jutru snije video?
Napeta psihološka drama sa primjesama trilera.
Samo ti nemoj se promrešimo da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala. Vlažnost. u bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Solman. Program Smetana Moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova.
I know there's things you cannot tell me.
Da bi pronašli odgovore, otkrili su istinu. Da bi razotkrili priču, prekinuli su tišinu.
How do you say no to God?
Šest nominacija za nagradu Oscar, uključujući za najbolji film i najbolju režiju. Mike Keaton, Rachel McAdams i Mark Ruffalo. U istinitoj priči o skandalu koji je potresao svet. Pod lupom. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom. Kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program. Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17:42. Naša tema danas, da li je iseljavanje nasilnika iz stana efikasniji način za sprečavanje porodičnog nasilja od dosadašnje prakse. Gošće u studiju dr. Vanja Bajović sa katedre za krivično procesno pravo Pravnog fakulteta u Beogradu, Gordana Radić, zamenik javnog tužioca u posebnom odeljenju za nasilje u porodici Prvog osnovnog javnog tužilaštva, i Tanja Ignjatović, psihološkinja Autonomnog ženskog centra. Centar za socijalni rad procenuje visok rizik po život i zdravlje u nekoj situaciji. Šta se nadalje događa? Dakle, da li u tom slučaju treba nasilnika iseliti iz stana? Brzo i efikasno.
Centar za socijalni rad ima nadležnost prema deci, dakle, da, kao organ starateljstva. Ako proceni da je dete životno ugroženo ili ugroženo
fizičkim nasiljem, da ne bi deca bilo u hraniteljskim porodicama,
on ima pravo da bez ikakvog rešenja i vlastitog ili sudske odluke uzme dete, izmesti ga iz porodice i privremeno smesti, najčešće u hraniteljske porodice, ali kad nema takvih porodica, onda nekada u domove za smeštaj dece i nekada u sigurne kuće kada je i majka žrtva, pa onda izlazi i majka za detetom. Međutim, nema uvek uslova, deca se razdvajaju od majke, što je jako nepovoljno, deca se razdvajaju braći i sestre zato što prihvatilišta ne mogu da smese decu određenog uzrasta. Dakle, ja vidim da su mere iseljenja nasilnika više nego efikasne u situacijama kada je dete moralo da bude, da izađe iz kuće zbog toga što je otac bio nasilan, da, ili drugi roditelj. Vidim da su one više nego efikasne kada je žena morala da izađe iz kuće i da sedi u sigurnoj kući. Mm-hmm. Dakle, da, umjesto da ona sjedi u sigurnoj kući mjesecima, sud ili policija, dakle ovdje ne bi bio policija, ovdje sud, izrekne meru i iseli nasilnika, a useli ženu. Dakle, postoje situacije koje više nego opravdane za izricanje mera zaštite iseljenja nasilnika iz kuće, i to su dakle po meni sve one situacije zbog kojih su žene i deca ili drugi članovi porodice, stari roditelji, majke i očevi morali da izađu iz kuće. To su sve one situacije u kojima su proganjani i u kojima su maltretirani, da. Tako da zapravo je, da je lako jel prepoznati i utvrditi da se nasilje dešava.
Prepoznatljivo, dakle, nasilje gde nema dileme da li se desilo ili nije. Koje bi mere bile efikasne i brze, Panja?
Samo jedno pitanje, ako mogu da se nadovežem, apropo tog iseljavanja. Okay, mi se slažemo sa tim da centar za socijalni rad, odnosno policija, treba da prepozna na licu mesta da li se radi o nasilniku i da primeni tu meru. Šta ćemo u slučaju lažnog prijavljivanja? Šta ćemo da radimo, znači, kada dođe do greške? Znači, ne možemo da garantujemo da policajac, odnosno radnik centra za socijalni rad, neće napraviti grešku kod procene. Znači, mi iselimo nekog iz kuće. Šta se dešava s njim? Bilo da ga smestimo u taj prihvatni centar za te navodne nasilnike ili gde god. Šta se dešava posle? Znači, on je čovek neopravdano bio, faktički da kažemo, udaljen iz svog stana. Da li ima on pravo da traži naknadu štete od države? Da li on ima pravo da tuži tog policajca? Znači, otvara se pravi, čitav niz komplikovanih pravnih pitanja koji nas uvode sve dublje i dublje u problematiku.
A recite mi, Banja, jer ima pravo, pravno, budi ste pravnice, jer ima pravo da tuži državu?
Trebao bi da tuži, znači imao bi pravo, zato što se radi o kršenju njegovog ustavnog prava na imovinu.
Recite mi, jer ima pravo familija žena koje su ubijene da tuži državu, ako su prijavljivane nasilje policiji, tužilaštvu, centru socijalni rad i ništa nije učinjeno i one su na kraju smrtno stradale, ostalo su njihova deca bez majke, ostali su njihovi roditelji bez ćerki. Dakle, ima li pravo da tuži državu i da li je država...
Okay, vi sad krećete sa emotivnim pitanjem, naravno da ćemo da kažemo da se ne radi o istoj stvari, znači ne radi se o istoj stvari.
Dakle, ajde, molim vas, recite mi.
O pogrešnoj proceni, ako se radi zaista o nasilniku, da, ok, on treba da bude iseljen, ali šta ako napravimo grešku?
Nećemo praviti pogrešne, pa tamo gde situacija nije, pa nema garancije ni za šta. Pa ja vam govorim, nema garancije ni za šta. Dakle, mi možemo dovedemo bilo koje mere i uvek će se desiti neko ubistvo, zato što ne postoji, nismo mi metri, pa da možemo da procenimo sa potpunom izvesnošću, stavite na vagu, pa je to 250 grama. Ne, mi smo ljudi i mi pravimo procene. O čemu mi ovde razgovaramo? Mi ovde razgovaramo da li možemo da napravimo što je moguću bolju procenu, što je moguće manje grešaka.
I da kako zaštititi
žrtvu. Mi ovdje govorimo kako može, a ne šta sve ne može.
Ali
kako
šta će
može?
Vam mera iseljenja kad već imate meru pritvora? Znači, zašto komplikujemo stvari? Možemo mi njega sada, mislite da će to iseljenje sprečiti nasilje?
Ne upravo je tužiteljka rekla zašto ne možemo da koristimo meru pritvora.
Ja mislim radit. Da je negde na pola puta nalazimo rešenje. Ja ne mislim da bi trebalo uvek kad neko prijavi da postoji krivično delo nasilja u porodici, automatski neko treba da bude iseljen iz datog stana.
Ja to nisam rekla.
Ja sam tako i vas je razumela da niste rekli.
Nisam.
Znači, kao što je sada na bazi postojećeg rešenja, mi uvek ne zadržavamo nasilnika, ne određujemo pritvor. Pretpostavljam da će zakonodavac imati u vidu vaša zapažanja i tog dela javnosti da ne možemo da napravimo takve greške. Znači, da ćemo najpre u tim nekim ekstremnim slučajima nasilja morati da preduzmemo, kao što su ste vi naveli u pitanju deca da ne završe u hraniteljskim porodicima ili tako nešto slično. Znači, pretpostavljam da će morati najprije da se krenu od tih rigoroznijih slučajeva, pa vremenom kako praksa se bude razvijala, kako se naša svest bude podizala i svest okoline i svega toga, da će onda ta mera uzeti maha i da će samim tim, pretpostavljam da će i policija i centar za socijalni rad i tužilaštvo isto proći neku edukaciju kroz taj mehanizam i na bazi toga stvoriti se praksa.
Da čujemo Vanje.
Ja se samo izvinjavam, evo ja sam ostala u dilemi, verujem i već neki slušaoci, meni nije jasno, samo konkretno da mi je, šta će nama mera iseljenja ako imamo meru pritvora? Ok, pritvor se ne sprovodi, kako ćemo znati da se ovo sprovodi? Znači, samo me zanima čemu ta mera, kad već takva mera postoji, koja je pravno uređena, šta mi dobijamo tim?
Dobro, evo ovako, dam vam jedan slučaj iz prakse.
Ajde.
Ja sam zadržala lice, odredio mu je sud pritvor, završila sam, pošto je po hitnom postupku, pritvor za 7 dana. Lice je neosuđivano, uslovna osuda je dobio i on se posle 7 dana, pošto je hitno, postupak je završen, on se vraća kući. Vraća se kući da ga čekaju žena i ta deca.
I oni su sigurno prepašeni.
Ali sud je mogu da mu izrekne meru zabrane prilaženja. Sad ja ne vidim zašto nije.
Neće sud da izrekne u takvom slučaju, zato što je kaže, a gde da se vrati?
A kako će ovde da ga iselimo?
Pa, zato što nema te prakse, zato vam kažem. Razumete?
Pa nema prakse, to opet nije stvar zakona, to je stvar prakse.
Gde ćemo, znači, gde ćemo njega da vratimo? Zato mora u startu da se vidi, da se ta mera.
Ali šta bi dobili ta mera?
Mi ovdje dobijemo represiju.
Ali opet bi ga sud osudio na uslovnu osudu i opet bi bilo isto. Ne razumem, šta bi se promenilo da smo imali meru useljenja u iseljenju u konkretnom slučaju? Vi ste ga, došla je policija i iselila ga iz stana. Postupak je bio hitan, završili smo krivični postupak, sud mu je izrekao uslovnu osudu. Jer može sud da mu naredi trajno iseljenje. Ja ne razumem kakva je priroda te mere, da li će to biti krivična sankcija ili šta, da li to podrazumeva njegovo trajno iseljenje iz stana ili privremena mera zarad zaštite žrtve, samo mi nije jasna
ili
priroda
te mere. Ili zabranu prilaska.
Nemamo nikakvu dilemu. Znači, ovo što se predlaže je privremena mera kratkog trajanja. Ona omogućava da se prikupe dokazi i da se razmotri da li se ide u određeni postupak ili u krajnjoj liniji da li žrtva želi nekakav postupak. Znači, to je ta privremena mera. Ministarstvo predlaže 30 dana, mi smo predlagali 14 dana. Iza nje ne mora da sledi nikakav postupak. To je jedna samostalna mera. Znači, nasilnici nisu svi jednaki. Niti su svi strašno opasni, niti će svi ubiti svoje partnerke. Dakle, imate ljude koji na ovaj način dobijaju opomenu da ne mogu da se ponašaju nasilno i to će regulisati njihovo ponašanje u buduće.
Ljudi koji,
tako je. Zato što, znate, nasilje nije bolest. Tako je, nije bolest. Nasilje se jako lepo kontroliše. Nasilje je dozvola. Nasilnik sebi daje dozvolu da čini ono što mu društvo dozvoljava.
Da, to je njegov obrazac ponašanja. Slušateljka Anđelka Todorović, dobroveče, izvolite. Da li je Anđelka sa nama? Dobroveče.
Da, dobro.
Izvolite, postavite pitanje.
Pa niste, ja samo postavim pitanje gde može i muškarac da bude i tekako zlostavljan.
Dobro.
I to se dešava vruće.
Zlostavljanje muškaraca, hvala da, vam. Pošto nemamo mnogo vremena, Gordana Radić, zamenik javnog tužioca u posebnom odeljenju za nasilje u porodici Prvog osnovnog javnog tužilaštva. Da li ste imali u praksi?
Da, imali smo manje broje su da. Krivičnih dela gde su prijavljene žene, da su zlostavljači nad muškaracama. Pa, ne kažem da je to u praksi nemoguće, ali muškarci još uvek nemaju taj vid da treba da prijave, malo se možda i oni osjećaju, kako da kažem, sramota ih da prijave da su žrtve nasilja nad ženama, ali verujem kako se bude vreme prolazilo da će i muškarci u sve većem broju da prijavlju kako psihičko, tako i fizičko nasilje, znači i to je moguće, kao što sve veći broj prijava gde deca češće sve u većem broju zlostavljaju svoje stare roditelje. Znači, nije po defaultu da kažem da samo muškarci vrše nasilje nad ženama. U velikom broju i velikom procentu je da i deca vrše nasilje nad svojim roditeljima, a imamo sve veći broj da su i žene zlostavljači prema svojim partnerima.
Imate situaciju kad deca vrše nasilje za roditeljima. Da li ova mera podrazumeva da mi možemo da i iselimo decu, maloletnu decu da iselimo? Mislim, faktički, kako ćemo to da rešimo?
Pa šta vi mislite kao pravnica? Da li bi maloletno dete moglo da se iseli?
Pa naravno da ne. Znači, pravno ne. Kao što dete sad, do 14 godina
ali,
ne može krivično zgovora.
Da li postoji nekakva vaspitna mera za dete koje ima 14 godina, 16 godina i maltretira svoje, dakle još uvijek je maloletno, i maltretira svoje? Jer ima vaspitnih mera.
Pa kako da ne, to je znači
pa
postupak prema
pa što me onda pitate nešto što već
da moram da vas pitam. Kako objašnjavate prosto mišljenje u javnosti, a i slušaoci pitaju, nasilnici prolaze u Srbiji nekažnjeno, žrtve žive u stalnom strahu? To je jedno pitanje, a drugo, na što se konkretno misli kada kažemo da je rešenje u preventivnim merama? Zašto preovlađuje, dakle, stav u javnosti da nasilnici prolaze nekažnjeno i da žrtve žive u stalnom strahu i da bi ovo rešenje o kome se polemišeju danas u studiju i generalno u slučaju javnosti bilo dobro rešenje?
Pa sačekajte, ako je od svih prijavljenih krivičnih prijava samo 35% optuženo, ako je samo 5% zatvorskih kazni, jer mislite da to odgovara onome što je učinjeno, da je to srazmerno sankcionisanje. Dakle, svako će vam reći, učinjena su dela za koje nema srazmerne sankcije. Mm-hmm. To je inače utvrdio i Komitet Ujedinjenih nacija koji je Srbiju na to upozorio. Dakle, da ima dobre zakone koje nisu dovoljno dobro primenjeni. Šta je prevencija? Prevencija, imate prevenciju primarnu. Znači, da vaspitavamo ljude, da vaspitavamo decu, da učimo roditelje, da uče decu, da budu nenasilna, da vaspitavamo ljude da ne tolerišu nasilje i da objašnjavamo šta je nasilje.
E sad, ljudi ne žele da tolerišu nasilje, ali ukazuju na to da su, da kažem, žrtve demoralisane.
Pa zato što imate neefikasne institucije u kojima ona, znači ako ona mora, evo sad gledamo gospođu tužiteljku jer smo zajedno članice koordinacionog tela grada Beograda koji pokušava da unapredi postupanje institucija u situacijama prijave nasilja. Dakle, ako žrtva mora da prođe jednu, drugu, treću, četvrtu, petu instituciju, ako od trenutka kad ona prijavi nasilje prođe 6 mjeseci pre nego što se otvori glavni pretres ili 2-3 mjeseca pre nego što dobije mere zaštite, ako njeni postupci traju 3-4 godine, šta je njen zaključak? Prirodan, da sistem nije dovoljno efikasan, da ona nije dobila zaštitu i ona je demoralisana da sljedeći put prijavljuje jer će proći veći maltretman kad prijavi nego da ako je u prilici se skloni i da nema nikakvog posla sa tim nasilnikom, ako može da ode, da ga napusti, da iseli iz grada i tako dalje. Dakle, jasno je da su procesi predugi, da su kazne neefikasne, da nema ovih preventivnih mera koje zabranjuju pristup, prilazak, iseljavaju da se nasilje ne bi ponovilo.
E, da zaključimo emisiju, prosto imamo još 4 minuta do kraja, da li bi nova zakonska rešenja, odnosno oštri kurs prema nasilnicima, da li bi ta rešenja bila efikasnija od dosadašnje prakse? Izvolite, gospođa Radić i Vanja.
Ja mislim da u svakom slučaju ta nova rešenja će doprineti veći zaštiti žrtve.
Da.
A vreme će pokazati u kojoj meri i u kom procentu.
Da, gospođa Bajović.
Nisam videla nova rešenja konkretno kako glasi zakonski tekst, obzirom da se radi samo u nacrtu, tako da ne mogu da govorim o nečemu što je imaginarno.
Da li ste ukazali na pravne dileme koje
eventualno u zavisno, da, u skladu sa tim kako to izgleda, mislim kako ste predstavili meru iseljenja nasilnika iz stana. Ono što ja mogu da kažem jeste da sam prilično skeptična da će se problem nasilja u porodici rešiti pravnim mehanizmima. Da krivično pravo ne može da rešava porodične odnose, makar ne može da ih rešava na efikasan način, što je pokazala i dosadašnja praksa.
Da, postavlja se i pitanje da li zapravo krivično pravo treba da uređuje porodične odnose.
U meri kada se radi o teškoj telesnoj povredi, kada se radi o psihičkom uznemiravanju, kada žrtva ne može sama da izađe na kraj sa tim, da. U ostalim slučajevima treba prepustiti porodičnom zakonu, treba prepustiti odnosima između supružnika, psiholozima, sociolozima da se bave tim problemom.
Gospođi Gnjatović.
Zakon da, ako se primenjuje. Ako se ne primenjuje, imamo samo dozvolu da se nastavi sa nedopustivim ponašanjem. Naravno, ne samo zakon, nego i prevencija, obrazovanje, mediji i tako dalje, ali vidjet ćemo šta će da se desi sa novim nacrtom.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu učešću emisiju U središtu pažnje. Moje gošće večeras bile su dr. Vanja Bajović, docent na krivično-procesnom pravu Pravnog fakulteta u Beogradu, Gordana Radić, zamenik javnog tužioca u posebnom odeljenju za nasilje u porodici Prvog osnovnog javnog tužilaštva i Tanja Gnjatović, psihološkinja iz Autonomnog ženskog centra. Prijetno večer, žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.